Ватикан. Тут поинформована, что папа Бенедикт XVI будет почивать в месяце липень, все лето у долине Аосты. 18-дзённый отпочынак святейший отец пачне 11 ліпеня. Будзе гэта час строгага адпачынку. Аднак у календары папы прадбачана таксама афіцыяльныя сустрэчы. Адбудуцца яны 16 і 23 ліпеня, калі Бенедыкт XVI адгаворыць з вернымі багародзічную малітву «Анёл Гасподыні». Будуць гэта ўжо другія канікулы папы ў Лекомб. Непасрэдна з гораў папа Бенедыкт XVI паедзе да сваёй летняй рэзідэнцыі ў Кастэль Гандольфо, блізка Рыму.